Sveiki, prieks visus redzēt. Šajā dienā mēs ieskatīsimies Jonas grāmatas pirmajā nodaļā. Tā ir 918. Lapas pusi. Skatieties bībeles kaut kur jums blakus ir un lasīsim Jonas grāmatas pirmo nodaļu. Tad pirmā nodaļa. Kungs runāja uz Jonu, Amitai dēlu. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Bet Jona celās un bēga no kungu Staršišu. Viņš gāja uz Jafu, atrada kuģi, kas devās uz Staršišu, samaksāja ceļa naudu un kāpa kuģī, lai dotos uz Taršišu, prom no kunga, bet kungs meta jūrā lielu vēju, jūrā sacēlās liela vētra un kuģim draudēja salūšana gabalos. Jūrnieki izbijās un sauca ik viens uz savu dievu, un viņi iemeta jūrā kuģi kravu, lai tas kļūtu vieglāks. Bet Jona bija nokāps laivas dibenā un apgūlies un cieši aizmidzis. Kuģinieku Virsnieks piegāja pie viņa un teica, ko tu guli tik cieši celies un sauc uz savu dievu, varbūt dievs mūs pamana un neejam bojā. Un tie sacīja viens otram, nāciet un lozēsim, lai zinām, kura dēļ mums šis ļaunums ir noticis. Un tie meta lozes un loze krita Jonam. Tad tie sacīja viņam, jau pastāst mums, kādēļ noticis šis ļaunums. Kāds ir tavs amats un no kurienes tu nāc, kur ir tava zeme un no kādas tautas tu un viņš sacītiem? Es esmu ebrejs un bīstos kunga debesu dievu, kas radīs jūru un savu zemi. Tad šie ļaudis bijās milzu izbailēm un sacīja viņam, ko tādu tu esi nodarījis, jo tie zināja, ka viņš bēg no tā kunga, tādēļ, ka viņš bija to pateicis. Tie viņam sacīja, ko lai ar tevi darām, lai jūra aprimtu, jo jūra trakoja aizvien vairāk. Viņš tiem sacīja, celiet mani un metiet jūrā, lai jūra aprimst, jo es zinu, ka manas dēļ uznākus šī lielā vētra. Tomēr šie ļaudis īrās, lai atgrieztos krastā, bet nejaudāja, jo jūra ap viņiem trakoja vien vairāk un vairāk. Tad tie piesauc kungu sacīdami, ak kungs, kaut mēs neiet bojā šā vīra dzīvības dēļ, nepielīdzin mums nevainīgas asins, jo tu, kungs, dari, kā tev tīk, un tie cēli Jonu un iemet viņu jūrā. Tad jūra mitējās trakot. Tad šie ļaudis bijās kungu milzu izbailēm, upurēja kungam un deva zvērests. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, debes tēvs, palīdz mums šo vārdu saprast, man to skaidrot. Mēs lūdzam tavu klātbūtni svētajā garā, lai tavs gars mūs māc iedrošina, dod no tavu vārdu, ko tu mums šodien esi paredzējis. To lūdzam. Kristus vārdā. Grūtās izvēles dzīvē. Jauniešiem parasti patīk uzdot tādas jautājumas un bieži uzdod grūtas izvēles. Bet būt gatavs par 100 000 ietriekt sev nazi kājā vai vēl cits. Kas ir labāk? Satikt savu mūžu mīlestību, vai ja tev uzdāvināt 100 000 000 dolāru? Man liekas, nu, ko tur domāt? Tad sāc domāt vairāk un vairāk, un izvēle kļūst varbūt grūtāk. Vai visu mūžu ienīst cilvēks, vai lai tevi ienīst visi? Vai dzīvot ar kādu briesmoni izskatā, bet kuram ir jauka mīļa sirds, vai satikt skaistuli, kuram ir briesmīga sirds? Ko tu izvēlētos? Ko labāk izturēt doktrīnas testu vai dzīvesveida testu? Jēzus runā par dzīvesveida testu, par augļiem, jo tie parasti parāda, kam tu tā pa īstam tici. Un šoreiz būs runa par dzīvesveida testu saistībā ar evaņģēliju nešanu tālāk. Dievam ir pavēle doties misijā. Jona nevēlas paklausīt Dievam. Kopējā grāmatas doma ir Dievs vēlas, lai pagāni tiek glābti, respektīvi tie, kuri nezina par Dievu vai zina kļūdaini izpratne, lai viņi tiktu glābti. Citiem vārdiem sakot, neslēpt svece zem pūra, labo ziņu nodošanu tālāk. Un Jona ir tas, kurš diezgan labi iztur doktrinālo testu, bet galīgi neiztur dzīvesveidu testu. Viņš ir ļoti nelabprātīgs evaņģēlists. Viņš zina, kas jādara, varētu darīt, zina, ko Dievs vēlas, bet to nedara. Ieskatieties trešajā pantā. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršišu. Ne uz Ninivi, bet uz Taršišu. Ninive, tā ir vieta, kur ir daudz darāmā un maz atbalsta. Tomēr Taršiša, tā ir mierīga vieta, vieta, kur atpūsties, kur nedomāt par Dievu, par dzīves grūtībām, par aicinājumu kalpot. Ninive ir kā pilsēta Mosula. Ja jūs zinat, kur tas apmēram atrodas, Irāka, Sīrijas robeža, kur ir daiša teritorija, teiksim tā, un tad ej uz turieni, nostājies centrālajā laukumā un paziņo, jūs ļaunie darbi ir nākuši Dievu priekšā. Ne sevišķi aicinošo, ne? Ne pārāk. Labāk uz Itāliju, uz Dienvidu Franciju, kur Malaga, kur Gibraltārs. Ja jūs kāds aicināt uz Maskavu tiešām nostāties centrālajā laukumā un paziņot skaļrunī, jūsu ļaunie darbi ir nākuši Dievu priekšā, diez vai tas skanētu tikai aicinoši. Es būtu priecīgāks labāk kalpot te pat šajā pilsētā, varbūt pat šajā valstī, un tomēr tas liekas sākumā it kā vieglāk, bet mēs sastopamies ar dzīves izaicinājumiem un bieži vien noklusējam tad, kad vajadzētu runāt. Kāpēc? Jo arī šeit ir savi nedrošības momenti. Apzināties, ka Dievs ir varens un liels, to mums grib šodien atklāt Dievu vārds. Dievs ir liels un varens. Apzinies, Jona, Dievs ir varens. Varenāks nekā tu domā. Paskatieties, cik daudz reizes šeit iezīmējās vārds liels. Viss, kas saistās ar Dievu, sakot jau no otrā un trešā panta. Lielā pilsēta Ninive, liels vējš, liela vētra, lielas izbailes, nākošajā nodaļā būs liels zivs. Viss, kas saistās ar Dievu, liels un varens. Un tomēr Taršiš. Pretējā virzienā nekā Ninive. Uz Ninivi nav jādodas ar kuģi, tur ir kādi 800 km pa savu zemi uz Sīriju. Un tomēr viņš dodas uz ostas pilsētu, lai dotos cauri visai vidusjūrai. Ja jūs zināt, kur ir Izraela, tad padomājiet, kur ir otrs gals vidusjūrai, kur Gibraltārs, garām Itālijai, 3000 km, kur ir mierīgi, liekas, kur Dievs pat varbūt vairs neaicināta, uz turieni dodas Jona. Viņam vajag doties uz augšu, uz Sīriju, viņš dodas uz leju, vēl uz leju, uz jūru un līdz pat jūras dzelmei. Pilnīgi pretēji tam, uz ko Dievs aicinas. Jona nevēlas doties misijā, viņš ir nelabprātīgs evaņģēlists. Vai kādam ir kāds labums no Jonas ticības? Padomājiet, kuģi ļaudīm nē, tiem ir posts, Ninivas pilsētai nē, arī tā ir postā, nekāda labuma nav no viņa ticības. Esam pie otrā punkta, divi testi, doktrinālā un uzvedības pārbaude. Jona saka, es bīstos Dieva. Vai ne? Tā tie ir rakstīts. 9. pantā. Es esmu ebrejs un bīstos kunga debesu Dievu, kas radīs jūru un sauzemi. Jūrnieki teikt ironiju, mēs arī bīstamies. Un ir rakstīts 5. pantā. Jūrnieki izbijās un sauc ik viens uz savu Dievu. Viņi bija gatavi atstāt savu mantu visiem est jūrā, lai tik jūra aprimtu. Jona saka, es bijāju Dievu. Jūrnieks saka, te kaut kas neklapē. Tu saki, kad tu bīsties Dieva, kurš ir radījis debes zemi, jūru un sauzemi, un tagad gribi mazā laiviņā aizmukt no Dievu. Kaut kas ar tavu ticību īsti nav kārtībā. Tu nevari aizmukt no Dieva. Ja tu tici visi radītājiem un tomēr mēģini aizmukt, kaut kas neklapē. Tas tāpat kā nekristieši teiktu. Jona, kāpēc tu tā dari? Jona saka, es labāk mirstu, nekā paklausu Dievam, te 12. pantā teikts. Pat ja viņa Teoloģija ir pareiza, bība un paklausība Dieva priekšā parāda, vai viņš sirdī tā pa īstam tic, vai liekuļo. Interesanti, ka Dievs sūta Jonu uz Ninivi pie pagāniem, viņš bēg, bet ironija ir tas, ka tā, ka viņš nokļūst kuģī, un viņš ir spiests sludināt atkal pagāniem. Atkal tiem, kuriem ir izpratne izkropļota par Dievu. Viņš neko daudz nepasaka, neko daudz, bet ar to pietiek. Viņš saka, es bīstos kunga, debesu Dievu, kas radīs jūru un sauzemi. Nedaudz vēsts par Dievu un jūrniekos rodas bība vēl lielāka. Vēl lielāka. Viņa sākumā jūrnieks sauc uz saviem elkiem, viņa arī bīstas. Ja? Viņa saka, bīstas, viņa sauc uz saviem elkiem. Viņa saka, ko lai mēs, tad viņa 11. Pantā saka, ko lai mēs darām, lai izpatiktu Dievam. Pagāni vairāk bīstas Dieva nekā pats Jona. Jo kas ir trakāk? Vienkārši būt vētras vidū. Vai būt vētras vidū un zināt, ka šī vētra ir paša Dieva sūtīta un tās ir Dieva dusmas. Un viņi to saprot. Viņi saka, ko lai mēs darām? Jona saka, nu neko, metiet mani jūrā. Tātad trīs veidu bailes jūrniekiem. Un viņi progresē. Jūs redzat, sākumā viņi baidās no vētras, tad viņi baidās, ka Dievs dusmojas. Un pēdējā pantā ieskatieties, 16. Pantā. Tad šie ļaudis bijās kunga milzu izbailēm un upurēja kungam un deva viņam zvērestus. Kad tas notika? Tad, kad jūra momentā aprima. Ir kaut kāda paralēla jaunajā derība. Atcerieties, kad Jēzus bija ar mācekļiem un jūra trakoja. Un tad, kad viņš apsauca vēju, tad mācekļi teica, kas šis tāds, ka pat jūra viņam paklausa. Tas ir varenais Dievs, debes un zemes kungs, ka jūra pat viņam paklausa. Pagāni paklausa Dievam, jūrnieku transformētā ticība ved uz glābšanu. Kuģinieki parāda daudz lielāku ticību nekā pats Jona. Viņi lūdzās sākumā, tad viņi upurēja kravu, iztaujāja savus dievus, un beigās viņi novēršās no pagāniem un pielūdz vienīgo patieso dievu Jahvi. Pagāni atgriežas pie Dievu. Pie Dievu, kas radīs jūru un sauzemi, viņi iztur šo te uzvedības testu, paklausības testu un deva solījumus un zvērestus kungam, kā rakstīts šeit 16. Pantā. Dievs vēlas dot žēlastību pasaulē, un šī nodaļa to parāda. Aizvien vairāk un vairāk Dievs vēlas, lai pagāni tiek glābti. Jūrniekiem šis stāsts beidzās laimīgi. Un ja mēs neko tālāk nezinātu, par nākošajiem notikumiem es teiktu, jā, jūrniekiem laimīgi, bet ne Jonam. Jūrnieki izglābjas, bet Jona tiek iemests jūrā pazušanai. Kuram tipam jūs vēlētos līdzināties šiem jūrniekiem vai antivaronim Jonam, kurš liekuļo? Daži pagāni pat labāk ir uztvēruši vēsti par Dievu nekā Jona. Kāds mums te būtu pielietojums? Jonam bija aicinājums uz misiju, arī jums tāds ir. Varbūt netik specifisks, lai dotos uz Sīriju, Irāku, Ziemeļkoreju, bet mums ir kopējs aicinājums pasludināt Dievu kā radītāju, valdītāju un viņa glābšanas ceļu caur Kristu mūsu pilsētā. Varbūt man šodien nevajadzētu pieminēt Ziemeļkoreju, es teiktu, tā tur situācija mainās. Tiešām, es esmu redzējuši pēdējos virsrakstus ziņās, kas tur notiek. Mazliet 10 dienas iepriekš, pirms 10 dienām, tāda persona, kā Maiks Pompeo, ieroda slepenā misijā Ziemeļkorejā. Esat dzirdējuši par to, lasījuši cipu vadītājs, bet slepenā misijā. Un nevar saprast, ko viņš tur kīmām pateica, bet kaut ko viņš pateica. Ka vēl pēc 10 dienām abi šo valstu vadītāji sadodas rokās. Un tas ir vēsturisks moments, ja tas ir patiesi, tad tas ir vēsturi mainošs notikums. Tas ir tikpat nozīmīgs, kā kad Berlīnas mūrs krita. tikpat nozīmīgs. Tagad Maiks Pompeo kļūst par valsts sekretāru Amerikā. Bet viņš devās misijā. Viņam bija sava misija, viņš tur devās. Un arī mums ir kāda misija nojaukt kādu mūri starp cilvēkiem, starp Dievu un cilvēkiem, pasludināt Kristus vēsti, kas nojauc mūri starp Dievu un cilvēkiem par mūžīgo nākotni. Mēs varam katru sarunu, kad mēs runājam, pagriezt kaut kā savādāk. Pat ja tā ir par laiku, pat ja tā ir par kaut kādām bēdām, kas nākušas dzīvē, mēs varam norādīt uz Dievu, kas ir izglābis caur Kristu, cilvēks, kas paļaujas uz viņu. Izturi ne tikai doktrinālo testu, bet arī aicinājumu misijā šo dzīvesveida pārbaudas testu. Kādēļ gan tev nepamēģināt dzīvē kaut ko izmainīt citu cilvēku labā? Starp Dievu un starp citiem cilvēkiem liestājas miers. Izturi šo dzīvesveida testu šajā laikā. Dodies Dievu uzdevumā, jo varenākā persona universā stāv aiz šīs pavēles, iet un sludiniet visai pasaulē, visai radībai par Dievu. Kāpēc Kristum bija jānāk šai pasaulē? Un dari to brīvprātīgi. Es jau vairāk kārt esmu varbūt šo piemēru minējis. Dievs mums ir devis resursus. Dažādus laiku, naudu, mājas, mašīnas, veselību, bērnus. Un bieži vien mums liekas, ka tas ir mans. Ja ne, es tā varētu sažņaukt tos dūrītē, turēt, neatlaist. Bet ja Dievam to vajag, es tā labāk to brīvi turēt roku. Lai Dievam nav jālauž pirkstiņu vaļā kā Jonam. Lai nav jālauž vaļā. Dievs ir pietiekami spēcīgs, lai izmainītu Jonu. Bet labāk bez sāpēm liekam. Turam roku pārāk brīvi, brīvāk. Lietojot savus talants un dāvanas un resursus, ko Dievs mums ir devis. Un vēlreiz mēs redzam šo te kopējo domu Dievs vēlas, lai citi tiek glābti. Un šeit, šajā nodaļā, mums nav tik daudz stāsts par upuri. Daudz varētu domāt, ka jā, Jona šeit ir upuris un tā, bet kopējā līnija grāmatā ir, kad viņš ir nelabvēlīgs evaņģēlists, nelabprātīgs, bet beigās viņš tomēr iet un dara Dievu uzdevumu un pilsēta atgriežas pie Dieva. Lielākā pilsēta tajā laikā. 50 gadus Ninive, šodien mēs varētu teikt Mosulas apkārtne, bija lielākā pilsēta pasaulē, apmēram 700 gadus pirms Kristus. Dievs uz turienu sūta. Mūs arī kaut kur sūta šajā nākošajā nedēļā. Āmen.